Кеш қайырлы болсын. Кеш қайырлы болсын, қымбатты тыңдармандар. Назар радиосының тікелей толқында кешкілік эфир. Назарымызды бір сәтке өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат біліңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық, бізбен бірге болыңыздар. Бул тыңдагандарыңыз Алматы түнү болгон. Түнгү Алматы туманы ашылганда, Алатауга ай келип басылганда, Нуржанада аспандын жылдыздары Алматынын үстүнө шашылган ба деп акын Мухагали жырлагандай, Алматынын тамаша кешинде Назар радиосу кошулуу болсун. Кымбаттуу тыңдармандар, биздин багдарлама тикелей толкунда жүрүп жатканын эстериңизге сала кетейик. Эгер бүгүнкү тагырып аясында жаксы ой пикир немесе биз билбейтин жаксы бир акпаратыңыз болсо, не болмаса биздин багдарлама тууралуу өзүңүздү кызыктыратын бир сурактар туундап жатса, мына телефонго WhatsApp аркылуу SMS жазууга болот. 708-166-68-21. Бул биздин осы багдарлама соңуна чейин жумуш иштейтин телефон. Осы телефонго WhatsApp аркылуу SMS жазууларыңызга болот. Сиздердин ойларыңыз биз үчүн кымбат. Күтөбүз. Жалпы сиз казак өнөрү тууралуу эмне билесиз? Кандай аңчы күйчүлөрдү билесиз? Олардын өмүрү тууралуу айтылып, орундалып жүргөн ән күйлөрүнүн сиз үчүн эрекшеси кайсы? Сиздин айтарыңыз болсо, мархабат кабарласыңыз. Бүгүнкү хабарда биз казак музыка маданиятынын дамуу кезеңдери тууралуу айтпакчыбыз. Сонымен катар, күйчү Казанкап Тилепбергенова тууралуу да кызыктуу акпараттар болот. Бизден бирге болуңуздар. Ән мен күй шыккан күн туган айдай дала жортунун тал бесиктен жер бесикке түскөнгө дейинки жан серги болот. Алдан ауылга ән айтып, күй тартып жүргөн жыршылар, сал серилер өз өнөрүн көрсөтүп, халыктын көңүлүн көтөрдү. Айт пен той томолак түрлүү оюн сабак отурустардын көркү болду. Акын әншілердің өнөрү халык арасында өтө жогору бааланып, акындын келген ауылы оган зор сый курмет көрсөткөн. Олардын аты аңыз әңгімеге айналып, ауыздан ауызга, ұрпақтан ұрпаққа жетип отурду. Бул сөздер дәл біздің халқымыздың өнері туралы. Мунмен бизбен осы сөздерге бізге ешкім қарсы шықпаса
анық. Өзден
кымбатты тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің бағдарлама тікелей толқында жүріп жатыр. Және бізде жұмыс істеп тұрған телефон бар. 708-166-68-21. Осы телефондарға хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді қалдыруларыңызға болады. Қазақ халқының музыкасының тарихы көне түркі дәуірінен бергі музыка үлгілері мен тарихи мәдени мәліметтер енеді. Біздің музыка өнеріміз ертеден бастау алады. Бұрынғының күйлері белгілі бір наным сенімдермен тікелей байланысты болған. Оған мысал жорғаю, ақсақ қыз, аққу, бөген жарғақ күйлері. Өнер ешқашанда бір орында тұрып қалмаған. Ол өз кезеңімен дамып отырған. 19-шы ғасырға таман қазақ музыкасы өзін шектеген дін мен дәстүрлерден арылып, дербес көркемдік сала ретінде дами бастаған. Бұл кезең шын мәніндегі ұлттың рухани жаңаруы, аспапты, әндік, ақындық өнер сияқты негізгі халықтық өнердің даму кезеңі болды. Қазақтың байтақ жерінде әртүрлі дербес кәсіби композиторлық және орындаушы мектептер пайда болды. Мәселен, Батыс Қазақстанның күй өнері төкпе дамыды. Сарыарқа аймағы арқа ән дәстүрін қалыптастырды. Эпостық жырды баяндаудың бай тәжірибесін сақтаған айтыс дәстүрін ақындық мектеп болды. Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Қазанғап, Дина, Біржан, Ақан, Жаяумыса, Естай, Ыбырай, Нартай, Мәди, Мұхит, Абай, Кенен. Бұл есімдер қазақ мәдениетінің осы кезеңдегі дамытушылары. Бұлар қазақ музыка мәдениетінің шоқ жұлдыздары десек, артық айтпаймыз. Олар халықтың музыкасын дамытты, дербестіліктерін сақтады. Халық арасында үлкен құрметке ие болды. Үздіктердің ішіндегі үздігін халық сал сері деп атаған. 19-шы ғасырдағы кәсіби музыканттардың шығармашылық қызметі орындаушылық және композиторлық саламен ғана шектеліп қойған жоқ. Олар көркемдік баяндаудың барлық түрін, поэтикалық, импровизация, шешендік өнер, нәзік вокалдық техника, музыкалық аспаптың құлағында ойнау ерекше дамыды. Тыңдармандар, құрметті тыңдармандар, қазір біз Музарт тобының орындауындағы жақсы бір әнге бөлінеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тігіп сарыарқадай кен далада ел бастады ерін тартып туған нұр бабамба татулықты жырлап құрлықтардың басын қосқан тархандықтың шығы қазақ деген Шумай барым, кемге бай қойғауым, малға жай жайлауым, ең байтақ туман дем. Мөлдіреп қайдарым, желбіреп байрағым, жасай бер туған жер, жасай бер туған жер. Тарихымыз терең таңба болып таста қалған.
Тарихымыз терең таңба болып таста қалған. Мақсатымыз айқын, алдымызда Асқақ Арман деп ән салған Музарт және Алаш ұлы тобы болатын. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақ музыкасы ауыз екі дәстүрге негізделген, суырып салмалық өнермен қатар жеке өнер саласы, тіпті ілім ретінде де қалыптасып келеді. Ертедегі Орхон Енисей жазбалары, орта ғасырдағы Қорқыт, Оғыз еліндегі қобыз культі туралы деректер түркі тайпаларының музыкалық мәдениетінен хабар береді. Одан бергі жерде Әл-Фараби, Ибн Сина, Абдрахман, тағы да басқа көптеген шығыс ойшыларының музыка өнеріне қатысты теориялық еңбектері де болған. Фарабидің музыканың ұлы кітабы күні бүгінге дейін ғылыми мәнін жоймаған әлі де толық зерттеліп болмаған мұра. Мұның өзі қазақ музыкасының бірде шаманизм, бірде зороастризм, бірде ислам мәдениетінің аясында қалыптасып келгенін аңғартады. 15-18 ғасырлардағы жыраулық өнер тудырған эпик дәстүрдің қазақ музыкасынан алатын орны ерекше. 19 ғасырдың екінші жартысы қазақ музыка өнерінің даму кезеңі. Қазақ музыкасы өнерінің гүлденген дәуірі болды. Бұл кезеңде өмір сүрген көптеген аса көрнекті кәсіби композитор, әншілер мен күйшілердің шығармалары халықтың музыкалық классикасының негізін құрады. Көптеген халық композиторлары өз заманындағы білімді адамдар еді. Олардың бәрі дерлік хат танитын, кейбіреулері орыс тілі мен араб тілін білетін, бірақ өз шығармаларын нотаға түсіріп жаза алмайтын еді. Сондықтан да біздің сан жетпейтін, баға жетпес құнды өнеріміз ауыздан ауызға, ауылдан ауылға тараған болады. 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы музыка өнерінің дамуына Дәулеткерей, Тәттімбет, Ықылас, Қазанғап сияқты композитор-музыканттар үлкен үлес қосты. Сонымен қатар күйшілікпен қатар әншілікте дамыды. Ешкімге ұқсамайтын қазақ әні осы тұста қарқынды дамыды. Ал ұлы абай әндер қазақ халқы мен орыс халқының арасындағы бауырлас достықты нығайтуға игі ықпал етті. Пушкиннің Евгений Онегин поэмасынан аударған Татьяна хатының сөзіне шығарған Татьянаның қырдағы әні қалың елдің сүйікті әніне айналды. тыңдагандарыңыз Бауыржан Исаевдин орундаган Абайдын аны көзүнүн карасы болотун. Жаңадан кошулган тыңдармандарга Назар FM радиосунун тикелей толкунда кечкилик эфир багдарламасы. Бүгүн биз казак халкынын 19-чу асырдагы маданияты тууралуу, сонун катар күйшү казангап тууралуу айтабыз. Ой пикириңиз болсо, асыга күтөбүз. Телефондарыбыз 708-166-6821. Осы ретте кымбатта тыңдармандар, осы биздин 708-166-6821 телефонуна WhatsApp менен келген SMS окуум келип тур. Биздин бир тыңдарманыбыз жазыпты. Сәлеметсіздер ме, кешкілік эфир бағдарламасы. Маған бұл бағдарлама ұнап отыр. Мүмкін болса, алдағы бағдарламаларыңызда жетіген аспабы туралы айтсаңыздар екен депті. Айдар деп жазыпты. Айдар, көп-көп рахмет. Біріншіден ойыңызға рахмет, жазған пікіріңізге рахмет. Сіз айтқан өтінішті біз міндетті түрде орындаймыз. Алдағы бағдарламамыздың бірінде біз жетіген аспабы туралы міндетті түрде айтатын боламыз. Бүгүнкү бағдарлама телефону сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ал біздің Айдар деген тыңдарманымыз өз жауабын алды деп ойлаймын. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Иә, 19-шы ғасыр қазақ халық өнерінің шырқау шыңына көтерілген кез болды. Алтын ғасыр. Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Сүгір, Дина тағы басқа небір майталман кеші композиторлар қазақтың күй өнерін бұрын-соңды болмаған биік өреге көтерді. Міне осындай ұлы кеші композиторлар қатарында Қазанғап Тілепбергенұлының есімі ерекше аталады. Күйшілік өнерде ешкімге ұқсамайтын сарала жол салып, өзіндік орындаушылық мектебін қалыптастырған саңлақ күйшілеріміздің бірі Қазанғап Тілепбергенұлы. Әсіресе Ақжелең деп аталатын тармақты күйлерге айтарлықтай үлес қосып, оны түр және мазмұн жағынан байытқан. Заманда Ақжелеңнің 62 түрін түгелдей тартып, күйдің пірі атанған Қазанғап қазақтың күй мәдениетінің інжу маржандары қатарында тұратын шығармалар туындатып, оны орындап кейінгі ұрпаққа мұра етіп қалдырған. Қазанғап керемет суреткер күйші және сыршыл лириканың сирек кездесетін шебері. Күйші шығармашылығының бір бөлігі әйел затының сұлулығын бейнелейтін, олардың бір сыпырасы Балжанға арналған. Мысалы, 18 жасар Балжан қыз, ұлықсат берші Балжан қыз, Балжан 35-те, Балжан әйел тағы басқа. Осылардың ішінде 18 жасар Балжан қызға ерекше тоқталуға болады. Бұл шығармаға жүрек қылын шертетін нәзік лириканың ішіндегі теңдессіз туындылардың бірі. Орындаушылың шеберлігін, жүректілігін, түсінігін және оның күрделі шығарма екенін көрсететін күй. Әсіресе осы күйді Сәдуақас Болмағанбетов асқан шеберлікпен ерекше нақышпен орындайды. Күй өнерінің соңына түскен кез келген домбырашы мұны тартуға құмартқанымен оңайлықпен ені келе бермейді. Қымбатты тыңдармандар, біз бүгін Қазанғап туралы айтатын боламыз. Бізмен бірге болыңыздар. Сіз естімеген, сіз білмейтін жақсы ақпараттар беретін боламыз. Ал қазір Қазанғаптың құс қайтару күйі. Thank you. сол бир дүбүрү мен дүрбелеңи көп ала сапыран жылы куландык кумунун ак бауыр деген жеринде бир шоор ауылдын четиндеги кедей коюшунун караша үйүндө багына ма сооруна ма ким билсин бир ул үңгөлөп дүйнөгө келди. Бай болсо ат туягы жетер жерди түгөл чакырып улан асыр той жасап байге көп барышап турар ме эле. Курум кийиз үйдө көжө катык казар болуп отурган кедей байкус эмне кадесин жасасын. Туңгушун колуна алып туруп мурунунан бир кысты да казанкап деп атын ыңгайсыз кое салды. Казанкаптын акеси Тилепберген кабак руун сагалап күнүн көрүп жүргөн аз гана шанышкалай эди. Кабактын карын жуан байлары уну кемситип келимсек деп айтатын. Тилепберген ишсе тамакка кийсе кийимге жарымай бай эсигинде күнөттү. Жоқшылық пен қоса кәріліктен мойынға міне бастаған. Сөйтіп үміті үзіліп, өзегі талып жүргенде ұлды болды. Екі көзі шырадай жандау. Тұяқ туса ертең ақ өсіп азамат болмай ма? Кәрі әке шешесін бағып қақпай ма? Тілепбергеннің әйелі де бай үйінің отымен кіріп күлімен шығатын басы байлы күңі. Өстіп жүріп тапқан таянғандарын кемпір мен шал жалғыз баласының аузына тосатын. Осы уақытқа дейінгі бүйірі шығып ас ішкен жоқ. Баласына кейінді бай үйінің ескі құсқысынан тігіп береді. Өздері болса қомыт-қомыт қырық жамау киімнен арылған емес. Жалғызының қарыны тоқ үстін бүтін қып ашы тұрмыстың тауқыметін тартқызбайын десе де баласы ондарға келгенде жасында аш өзек боп суық желдің өтінде көп жүрген Тілепберген ауру сырқаулары боп тірліктен қалды. Өрімдей қазанғапты Жамантай мен Таубек байдың қосын бағып беруге мәжбүр болды. Бұл кезде қазанғап домбыраға үйір болып алған еді. Бір қолына қойшының таяғын ұстап, бір қолында домбырасын ұстап, қозына айдап өріске шығарады. Сол баққаннан малды табандықтан 10 жыл бақты. Бала күнінде де жігіт шағында да одан өзге тіршілік сәнін білген жоқ. Бірақ мал баққанның бұған тәуір болған жері күні бойы далада жүргенде ешкім саған әй қой демейді. Емін еркінсің. Өз сүйген домбырасын қанша тартса да, қалай тартса да бөтен көз жоқ. Қазанғаптың өнері барған сайын ұшталып, шеберлігі де кемелдене бастады. Бірақ айналаға көз ашылып қараған сайын бір сұрақ оның көңілін мазалай беретін. Бәсе десе, өзімен қатар бай балалары тұрса, тамағы тоқ, жатса ұйқысы қанық, жүрсе астында ат үстінде сәнді киім. Бұл болса солардың бәріне марқұм боп күн түн демей, ыстық демей, суық демей солардың малын бағып, табаны тесіліп жүргені. Неге олай? Өмір неге мұнша әділетсіз? Оған себепкер кім? Осыны ойлап жігері қым боп көзіне жас кеп, күйінсе де ауыр тұрмыс аяғын қия бастырмай езіп жанса да, домбырасын қолынан бір сәт тастаған жоқ. Басына бақ боп қонса да, сор боп қонса да, домбырадан екелі ажырай алмайтынын тірліктегі қуанышы да, ермегі де сол болатынын бала жүрегі сезді. Ертеңгі жақсы күндерге де қолын жеткізетін осы домбырасы ұқсап көрінеді. Ол үшін алдындағы мына байдың малынан құтылу керек. Олай еткен күнде аузына қарап отырған кәрі әке шешесін немен асырайды. Алдында не бар, не жоғы беймәлім, бірақ қазанғап шорт кесті. Уайым түпсіз дария, бастың батасың да кетесің, тәуекелердің қайығы өтесің де кетесің деген халық даналығын ес тұтып, өзі таңдаған өнер жолына түседі. Казанғап жастайынан ақ шебер домбыраша танып, орындаушылық өнерге тың соқпақтар салған күйші еді. Әсіресе ол сол қолдың жүрісіне аса үлкен мән беріп, көп ізденді. Күйші бұл жайлы түйген білгендерін жора жолдастарына құлақ қағыс етіп отырар едім дәйім. Сол қолдың саусақтары ойнап отырғанда пернеден жырақ тұрмауы керек. Әйтпесе жылдам орындалатын күйлерді тартқанда саусақ пернені дәл баспайды да дыбыс таза шықпайды. Сол қолдың саусақтары әрекетсіз бос тұрған кездің өзінде шектен бір елі артық қашық жатпағаны мақұл депті. Қой соңында арып ашып жүріп, қазанғаптың бір сиыр және бір тайға қолы жеткенді. Ол тайы мінізге жарай қойған жоқ. Қырқын күткенде, қырық біріншісін күтпеймін бе? Деп тайын үйірге қосып жібереді. Бір жылдан соң ол сол балаң тай жүріске де мінізге де мықты сымбатты сұлу жарау торы ат боп шыға келеді. Қазанғап күшілік өнерді мақсат еткенін бір жола соған бет бұрғанын айтып ата-анасынан ақ бата сұрады. Қайда жүрсе де, қайтып жүрсе де перзенттік парызы мойнында екенін және білдірді. Әкесі мен анасы қарсы болған жоқ. Алдыңнан жарылқасын айтты. Қазанғаптың өзі де ұста еді. Мойны алмалы-салмалы домбыра жасап алды. Оны аяулы анасы тігіп берген киіз қапшыққа салып, атына мінді де шу деп бас аяғы өзіне де өзгеге де беймәлім жол сапарға шыққанды. Алдымен ол Доңыстау Аққолқада тұратын атақты төреш күйшінің ауылына барды. Қазанғап төрештің үйінде аунап бұнап бір айдай жатып, өз өнерін көрсетумен бірге отағасынан бірнеше күй үйреніп алды. Жас күйшіні шығарып сап тұрып, арқасынан қағып төреш: «Жарайсың ұлым, үлкен домбырашы болғалы тұр екенсің. Енді бес қалада тұратын Орынбайға соққаның жөн. Жортқанда жолың болсын» деп қоштасып, батасын беріп қала берген екен. Асында жақсы аты қолында үкілі домбырасы болса, жігіт жабырқап көрген бе? Жолшыбай бес қалаға жеткенше бір ауылға түстеніп, бір ауылға қонып, өз өнерін паш етіп, өзгенің өнерін өнеге ғып, думандатып, сейіл құра жүрді. Апталап жүріп, ақыры айтулы домбырашы Орынбайдың үйіне де жетеді. Көргені де көп, түйгені де көп кісі екен. Әр жайдан әңгіме қозғап, талай күй шертілді. Орынбай жас күйшіге өзің де күй шығарып көрмедің бе деп ой тастайды. Қазанғап домбырасын алып, өзінің бірнеше ақжелеңін тартып береді. Көбеген күйшінің ақыл кеңесіне алғысын айтып, жылы сөзіне арқаланып, ауылына нұры тасып оралады. Жалғыз ұлы алыс жолдан аман-есен келгенде қарт ананың қуаныштан жүрегі жарылып кете жаздады. Өлгені тіріліп, өшкені жанғандай болды. Қазанға енді Жамантай мен Таубекбайдың жалағерін жаман қойшысы емес, жас басымен осы ауылдың қариялары көрмеген талай жер, талай елді көріп, таңдай қақтырған осы өнердің құрметті сыйлы адамына айналды. Кеше ғана әлгі тілеп бергеннің өлгенде көрген баласы ата-анасын қартайғанда бағып қағудың орнына қолына шайтанның таяғын ұстап, маңдайға біткен жалғыз атты мініп ел аралап тентіріп кетіпті деп жүрген аузы жылдам ағайының өзі бүгінде қазанғап тартқан күйді үйі тыңдап, пәлі көп жаса деп жарыса қоштап жатыр. Thank you. бул тыңдагандарыңыз Казанкаптын күйү Орунбай Акжиндин болотун. Бағдарлама басында айтқанымыздай бізде тікелей толқында телефонымыз жұмыс істеп тұр. 708-666-6821. Осы телефонға бізге тағы да бір тыңдарманымыз өз ойын жазыпты. Сәлеметсіздер ме? Жалпы алғашқы хабар жаман емес, дегенмен Қазанғап жайлы осы мәліметтер анық па? Оны зерттеушісі кім екен? Рахмет, атын жазбапты, соңғы сандары 7818. Қымбатты тыңдарман, қойған сұрағыңызға рахмет. Әрине, бұл Қазанғап тілеп берген ұлы туралы дәл қазір мен айтып жатқан ақпараттар Ахмет Байтұрсынов, кешірім сұраймын, Ахмет Жұбановтың «Ғасырлар пернесі» кітабынан алынған. Яғни, Ахмет ағамыздың зерттеулерін мен қазір сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Тыңдарман өз жауабын алды деп үміттенемін. Рахмет сізге көп-көп. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы осы Ақжелең атау қазақ күйшілерінің репертуарында жиі кездесетін күй. Осы атаумен аңыз да көп. Соның біріне қысқаша тоқтала кетейік. Ақжелең шамамен 16-17 ғасырларда өмір сүрген. Қазақтың халық музыка қазынасында Ақжелең атты күйлердің сериясы бар. Солардың шығуы жайында домбырашылар мынандай жайды айтады. Өткен заманда Ақжелең деген домбырашы қыз болыпты. Қазақта адам тамырын 62 деп санауына байланысты, ол қатарынан сонша тамырдың барлығы имейінше күйді тарта береді екен. Қыз келіншектер тақырыбына арналған сылқым жүріс-тұрысты бейнелейтін бірден бір тармақты күйлер жанры Ақжелең күйші есімімен аталған. Бұл тақырыпқа соқпай кеткен күйші сазгерлер кемде-кем. Бұл тұрғыда шығыс халықтарына қарағанда көпшілігі мәдениетте көшпелі мәдениетте өмір сүрген қазақ халқы үшін қыз балаға деген құрмет қарым-қатынас анағұрлым жоғары деңгейде болды. Тарихта өткен небір шапқыншылықтарда, соғыстарда ер-азаматтармен бірге атқа мініп, жауына қарсы шығып, осында ерлікке барған әйел затына сыйластықпен қарап, еркіндікте болуына жағдай туды. Дей тұрғанмен, әйел ұшақпасы, отбасының ұйытқысы, ер-азамат тірегі деген қағиданы қатаң ұстанған елде кішкентай кезінен домбыраны серік етіп келген кеші қыздарымыз үшін оңай болмады. Сол жаққа өткен шағында сүйікті ісімен амалсыздан қош айтысына тура келді. Ислам дінінің қағидаттарына байланысты әкенің айтқанын тыңдау ер-азаматтың алдына түспе секілді жағдайлар күйшілік дәстүрдегі өнерлік қазақ қыздарының есімдерін уақыт өтісімен елеусіз қалдыруына әкеп соқтырды. соңына шындап түскен үйінде байыздап отыра алмады. Ол тағы да торы атын ерттеп мініп, ембі жағындағы аты жолы домбырашы Құрманиязы деп жолға шығады. Бұрынғыдай емес, алдындағы ел мұның келе жатқанын қозы көш жерден естіп аттан көтеріп алып қонақ ететін болды. Тіпті кей олды таңды ұрып домбыра тартқан кезі де жоқ емес. Салт атпен суыт жүре отырып 5-6 күнде жететін жерге қазанғап жолшыбай жата жастана бір ай шамасында зорға кеп түсті. Құрманияз қазанғапты ескі досындай құшақ жая қарсы алған еді. Домбырашы, гармонжы өзі құралайды көзінен атқан мерген Құрманияз келген қонағын бір ай бойы жібермей сыйлады. Құрманияз да бірнеше күй шығарды. Қонақ пен отағасы ертелігеш күй шертісіп бір-бірінен қағыс әдісін шеберлік өнерін үйренді. Қазанғаптың әдейі арнап келгеніне риза болған Құрманияз оған ат мінгізіп шапан жапты. Жүрер алдында қазанғап осы ауылда шығарған жаңа күйін тартты. Міне бұл күйді қос жағасында күн кешкен халқының қайғысына да қуанышына да ортақ ембі суын арнадым деді. Ақ пейіл меймандос үй иелеріне айтқан алғысы ретінде осы күйді тартып ембі сапарында елеулі із қалдырған еді. Бұдан кейін қазанғап тағы да сапарға шығып Орынбордағы атақты күйші Үсен мен аруақты арқалы әншілер Молдабай мұхиттармен дидарласып, ойы толысып, қиялы томағасып, сыпырып көп олжаға кенеліп қайтады. Күй мен әннің атасы да анасы да өмір екенін ұқты. Жүрген сайын, көрген сайын, ел жұртының қадірлі азаматтарымен ұшырасқан сайын, күйші жүрегі тынымсыз толқып, көкірегі күмбірлеген күйініне тола берді. Соны тезірек қараңғы кеудеден жарыққа шығаруға сықты. Домбыраның құлағында ойнап шеберлігін арттырған сайын күйі де көп жүрген көп жүрегін жылытып ұйытатына әбден көзі жеткендей болды. Өмірден ойып алып әлпештеген ойының келісін тауып көкіректендіре білсе ғана өмірге жанды сурет қымбат дүние боп қайта оралатыны анық. бул тыңдагандарыңыз Казангаптын 18 жашар балжан кыз күйү болотун. Лирикага курулган Казангап Казангап ак желеңинин 15 күйү балжан кызга арналган. Балжан кызга арналган күйлөрүнүн өзүндүк бир аңызы бар. Азыр соган кишкене кулак түрсөк. Казангап балжан менен Карагалпак элин аралап жүргөндө таанышты. Вали деген байдын жалгыз кызы экен. Сулуу кийим кийсе де жүрүш тұрсы да эрекше. Ол кезде балжан 15 жаста экен. Казангап аул аймакты күймен суусундатып бирнеше күндөн кийин элине жыйналады. Сол кезде балжан кыз күйші агасын кыймай жий-жий келип туруун өтүнөт. Алайда Казангап арага жылдар салып барып оролот. Келсе аттең балжан кызы узатып жатат. Казангап тойдун үстүнө түшөт. Вали бай күй тартып туманга айналдыратын адамдын келгенине кубанат. Балжан Казангапты көргөнүнө кубанат. Оң жагынан орун береди. Сол жагында калыңдыгы, ички сезимин эрке алмаган эркин кыз Казангапка күткөнүн энди тагдырдын жазуу менен күйөөгө чыгып бара жатканын айтат. Казангап той үстүндө 18 жашар балжан кыз күйүн чыгарат. Той бир нече күнгө созулат. Балжан күй тартып жибермөөгө айналат. Кыздын 6 бирдей адуу агаларынан корккан жана намыска тырышкан жеңгелери кишиден элине кайтууну өтүнөт. Жагдайды түсүнген Казангап коштосууга туура келгенин түшүнөт. Дегенмен де өмүр бойуна осы балжанга гашык болуп, балжанга арнап балжан 35-те балжан келинчек деген Казангаптын күйлөрү көп. Сонун бири балжан келинчекти тыңдайык. Казангаптын күйлөрү кишинин жаңы өмүрдү калай шаттана карсы алганынын белгиси. Жасы кеп жасамыз тарткан чагында да домбырага арналган музыка үчүн жаңы форма, сонун өрнөк көркөм куралдар деп аны таба билгендигинде де далел. Бул күй тыңдоочунун санасын оятып алган, умтулууга, тынымсыз күрөшкө, жасампаздыкка үндейди. Алайда атақты домбырашы талантты сазгер өзінің шығармашылық ойларын түгел жүзеге асыра алмайды. 1921 жылы 67 жасында дүние салды. Қазанғаптың артында 10-нан аса шәкірт қалды. Оның шығармаларын орындаушы домбырашылардың ішінде Ақтөбе облыстық филармониясында жұмыс істеген республикаға еңбек сіңген әртіс Жәлкеш Айпақов ерекше орын алады. Қазанғаптан мұра боп бізге жеткен күйлердің тақырыбы сан алуан. Оның шығармалары бүгінде халық арасына кең тарап кетті. Құрметті тыңдармандар, Қазанғап туралы бүгінге дайындап әзірлегеніміз осы. Біздің бағдарлама өз соңына жетіп те қалды. Осы бағдарлама барысында бізде телефон жұмыс істеп тұрды тікелей толқында. Сондай бір соңғы жазылған бір SMS-ті оқып берсем. Иә, жүргізуші қайта-қайта шатаса бердіңіз ғой. Хабардың бір келгі болғаны жақсы. Менің атым Әлия депті. Рахмет Әлия ханым, біздің бағдарлама тікелей толқында жүріп жатыр, сондықтан бізден кезіп жатқан қателіктер үшін және техникалық ахуалдар үшін кешірім сұраймыз және бұған түсіністікпен қарайсыздар деп үміттенеміз. Әлия ханым, сіздің айтқаныңызды міндетті түрде ескеретін боламын келесі бағдарламаларда. Эфирде болған кешкілік эфир бағдарламасы бағдарламаны дайындап жүргізген жүргізуші Бекзат Серікқызы. Жақсы ән тыңдағыңыз келсе, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, әрқашанда Назар радиосы кешкілік эфир қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше тыңдармандар.